Sveikatos kodas. Dovilė Zozaitė Veteikienė. Kaip tausoti savo klausą? Kasdieninėme gyvenime klausa mums atveria išskirtinio pažinimo galimybės, suteikia svarbios informacijos, padeda įgyti gyvybiškai svarbios patirties. Tačiau dėl technologiškai modernėjančios aplinkos dažno iš mūsų klausa patiria vis didesnė dirbtinio triukšmo naštą, nors yra sutverta girdėti tik natūralius gamtos garsus ar žmogaus balsą. Esant žalingam triukšmo poveikiui nukenčiame visi tiek jauni, tiek vyresnio amžiaus žmonės. Skaudžiausios pasekmės – klausos nervo pažeidimas, kuris yra vienas dažniausių klausos sutrikimų. Todėl kiekvienam yra svarbu suprasti, kokie garsai leidžia gyventi kokybiškai, kaip reikia tausoti klausą, kas ypač aktualu ilgai būnantiems triukšme ar kam klausa yra tapusi regos kompensavimo būdu. Apie tai plačiau pakalbėti paprašėme Antakalnio poliklinikos Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro otorino laringologės Austėjos Pečeliūnienės. Kokius išbandymus tenka patirti mūsų klausai? Klausos pažeidimo priežasčių yra įvairių. Labiausiai keliantis nerimą, tačiau dažniausiai išvengiamas veiksnys – tai triukšmas, kuris užklumpa namuose, gatvėje, darbe, poilsio vietose. Mokslininkų duomenimis per 20 metų triukšmo lygis išaugo net 4 kartus dėl įvairių pramonės mechanizmų, automobilių, vaizdo garso technikos buitinių prietaisų, o jų garsų fone mūsų ausys nuolat vargsta. Klausos pablogėjimų įtakos gali turėti ir kiti veiksniai. Virusinės, bakterinės ligos, cukrinis diabetas, anemija, hipertenzija, genetinės priežastys. Žalas sukelia ir kai kurie vaistai, turintys ototoksinį poveikį, taip pat aktyvus ir pasyvus rūkimas. Kenksmingas poveikis tiesiogiai priklauso nuo surūkytų cigarečių kiekio ir rūkimo stažo, o viena iš ilgalaikio nikotino poveikio pasekmių – susiaurėjusius ausų kraujagyslės, tai slopina klausą. Su kokiomis technologijų keliamo triukšmo pasekmėmis dabar susiduriama dažniausiai? Naujausi duomenys rodo, kad dėl technologijų keliamo triukšmo pažeidimų sparčiai daugėja ir tai nutinka vis jaunesnio amžiaus žmonėms, nors pradžioje pažeidimai nesukelia fizinių, socialinių sunkumų, bet ilgainiui klausa prastėja ir atsiranda rimtų pasekmių. 2011-aisiais pačiai teko inicijuoti tyrimą, kai Vilniaus mokyklose 13-19 metų moksleiviams per ausines davėme paklausyti 4 skirtingos stiliaus dainas jų pačių pasirinktame garsumo lygyje. Mokiniai pildė ir anketą atspindinčią klausimus įpročius. Paaiškėjo, kad 500 dalyvavusių daugiau nei 2/3 pasirinko nesaugų garso lygį, daugiau nei pusė iš jų dažniau nei kartą per savaitę girdi spengiamą ausyse, tas spengimas pasinaudojus ausinėmis. Nuogastavimai pasitvirtino. 2018-aisiais olandų mokslininkų tyrimai parodė dar liūdnesnę situaciją. Buvo tiriami 9-11 metų vaikai, jiems nustatytos audiogramos buvo tokios pat kaip 50-mečių žmonių. Ir net 14% vaikų konstatuotas triukšmo sukeltas klausos pažeidimas. Iš jų didžiausios sąsajos pastebėtos su ausinukų naudojimu. Kuo pavojingos ausinės? Ir ar įmanoma saugiai jomis naudotis? Garsas per ausines stipria koncentruota jėga sklinda į išorinę, vidurinę ir vidinę ausį. O kai klausomės radijo, girdime jau aplinkoje įsiskleidžiusį garsą. Abiem atvejais galime ir saugiai klausytis, ir pakenkti, nes pernelyg intensyvių garsų paveiktos klausos ląstelės neatsistato. Kad taip nenutiktų, yra paprasta taisyklė. 60 iš 60 ir reiškia, kad kasdien saugiai ausinėmis galima naudotis 60 minučių, neviršijant 60% garso skalės. Taip pat neigiama poveikiai sumažins ausinės izoliuojančius aplinkos garsą, nes kuo jis bus didesnis, tuo labiau norėsime pasigarsinti. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad nereikėtų pasikliauti savo diskomforto slenkščiu ar ausinių rūšimi, nes svarbiausia visgi garso intensyvumas ir klausimosi trukmė. O kaip tinkamai turėtume naudotis kitomis garso vaizdo technologijomis? Paprastai ne per ausinės, tarkime, radio klausomis 70 decibelų stiprumo. Pasaulio sveikos apsaugos organizacijos duomenimis toks garsas, net ir ilgai klausantis, negali sukelti klausos sutrikimų, bet natūralų gyvenimo ritmą gali sutrikdyti. Tačiau decibelas yra skaičiuojamas logaritminėje, ne linijinėje skalėje. Tai reiškia, kad net vieno decibelo padidėjimas lemia 10% didesnį energijos kiekį. Todėl 85 decibelai saugi ekspozicijos trukmė bus 8 valandos, 95 decibelai 1 valanda, o 100 decibelų tik iki 15 minučių. Svarbu žinoti, kad per didelis garsas yra toks, kuris verčia keisti mūsų elgesį. Jei televizoriaus fone su šalia esančiu žmogumi turime kalbėti pakeltų tonu, vadinasi, jau yra per garsiai. O jei pabuvus prie intensyvaus triukšmo fono jaučiame spengimą ausyse ar sumažėjusi jautrumą garsui, reiškia, garso taip pat buvo per daug ir tai vadinama klausos nuovargiu. Taip pat neturėtume pamiršti ir kasdien naudojamų telefonų, kurie irgi turi įtakos mūsų klausai. Per jį žiūrime į vairius vaizdo įrašus, klausomės muzikos. Dabar jau beveik visose prietaisuose yra įspėjanti funkcija apie nesaugų garso lygį, tačiau jei jos nėra, stenkimės vadovautis minėtą 60-60 taisyklę. Kalbėdami telefonu, kai laikome įrenginį prie ausies, taip pat ribokime garsą, o esant galimybei, naudokime laisvų rankų įrangą ar garsiakalbį. Kokiais pojūčiais pasireiškia klausos pažeidimai? Triukšmo sukeltas klausos pažeidimas yra neskausmingas. Pasekmės atsiranda palaipsniui, po metų ar dar vėliau. Pirmiausia, nukenčia aukšti dažniai. Tuomet žmogus pastebi, kad tyloje jis puikiai susikalba su kitu žmogumi, tačiau prastai girdi triukšmingoje aplinkoje. Tai net vadinama vakarėlio efektu. Be klausos pablogėjimo pasitaiko ir užesių, spengimo vienoje ar abiejose ausyse. Pažeidimas pasižymė ir paradoksaliu jautrumu garsui, kai žmogus jaučia diskomfortą girdėdamas tam tikro dažnio ar intensyvumo garsus. Tai yra labai dažna muzikantų, žmonių ilgai būnančių triukšme problema. Tačiau triukšmas sukelia ne tik fizinį, bet ir emocinį poveikį, kuris turi didelės įtakos bendrai sveikatai. Jei patys garsiai klausomis muzikos pjauname žolę, to nepriimame kaip triukšmo. Bet jei tokius garsus esame priversti klausytis dėl aplinkinių veiklos, jau bus kaip triukšmas, kuris ne tik erzins, bet ir padidins streso, hormonų, adrenalino ir kortizolio lygį, sukels įtampą, dėl to didėja emocinis nuovargis, silpsna, psichomotorinės reakcijos, mažėja darbingumas. Kai kas prieš miegą klauso mėgstamus įrašus. Kaip tai veikia mus? Yra žmonių, kurie be to negali net užmigti. Tačiau nebereikalo nustatyta, kad miego aplinkoje neturi būti didesnio nei 35 decibelų fono. Klausa net miegant turi intensyvų budėjimo režimą, mus saugo nuo potencialių grėsmių. Jei žmogus gali ramiai miegoti triukšme, jo organizme vis tiek įvyksta daug trumpų prabudimo epizodų, kurių jis nejaučia. O triukšmas kaip stresorius vis tiek veikia klausą visą organizmą, ilgainiui sukeldamas su tuo susijusias pasekmes. Vienintelė išeitis – automatinio įsijungimo funkcija, kuri dabar yra beveik visuose įrenginiuose. Kaip turėtume apsaugoti save tada, kai negalime patys riboti aplinkos triukšmo? Garsios pastai mūsų tyko daugelyje viešųjų, ypač pramoginių erdvių. Net ir tada, kai patys nutarėme eiti į koncertą, bet juk nežinome, koks bus garso lygis. Kokiose situacijose bebūtume, visuomet pagelbės ausų kištukai. Jos galima pasirinkti pagal slopinimo lygį, nes yra 10, 15, 20 ir net 30 decibelų. Bet jei esame koncerte, užteks ir silpniausio 10 decibelų, nes kiti jau iškreips garsą, nuims aukštus tonus, o žemi liks, tad nebegirdėsime muzikos tikrojų garsų. Tad jei esame 100 decibelų triukšme ir panaudosime mažiausios slopinimo kištukus, garsas sumažės 10 decibelų. Todėl saugi ekspozicijos trukmė vietoj 15 minučių pailgės iki 2 valandų. Prasminga pasitelkti ir sulaikančias triukšmą ausines ar specialias programėlės telefonams, kurios matuoja leistiną garso lygį ir trukmę. O kaip reikėtų saugoti mažųjų klausą? Vaikams šis jutimas yra dar lengviau pažeidžiamas, todėl nereikėtų vestis jų į triukšmingus renginius, sporto varžybas, koncertus, fejerverkų šou. Jei to negalime išvengti, būtinai pasitelkime individualias klausos apsaugos priemonės ar ribokime triukšmo laiką. Svarbu šviesti vaikus apie triukšmo poveikį klausai, aiškinti, ką jie, jei dabar nesaugiai klausysis muzikos per ausines ar lankydamiesi triukšminguose renginiuose, turės klausos problemų ateityje. Nes jau dabar yra pastebėta, kad vaikams daug laiko praleidžiantiems triukšmingoje aplinkoje yra sunkiau susikaupti, atsiranda elgesio pakeitimai, nuovargis ir zlumas, blogėja mokymosi rezultatai. Taigi vertėtų teikti pirmenybę ramiam poilsiui ir aplinkai. Tyla yra tapusi didelę prabangą. Jei triukšmą pavyktų perteikti vaizdais, materija mūsų artimieji kaimynai aplink išvystų daug šiukšlių. Tad visuomet pravartu pasitelkti sąmoningą, teisingą įprotį, taip ne tik sumažinsime triukšmo poveikį, bet ir jo išvengsime. Nuotrauka. Gydytoja Pečeliūnė pabrėžė, kad labai svarbu reguliuoti garso intensyvumo ir klausimosi trukmę. Jauna moteris skaitytojų matoma nuo liemens iki viršugalvio šiek tiek pasisukusi kairiojų profilių, ranka sukryžiavusi ir sudėjusi po krūtinę. Moteris vidutinio sudėjimo šviesių plaukų surištų į kasą ir kuodą. Jos akys didelės ir išraiškingos. Moteris švelniai šypsosi, ausyse segė nedidelius auskarus. Gydytoja vilki baltą halatą, per kaklą pasikabinusi stetoskopą, medicinos prietaisą skirtą klausyti žmogaus vidaus organų garsų. Prietaisas turi mažą apvalų disko formos rezonatorių, kuris dedamas prie odos ir vieną maždaug pusės metro ilgio vamzdelį sujungtas su dviem ausinėmis. Ant kairės rankos moteris segi baltą elektroninį laikrodį.